ሃሎ ሰላም፣ ኣነ ጎራን እህባል ካብ ኣብ ከተማ ኣውፍንባህ ዝርከብ ናይ ኤድስ ሕማም ብዘበል ከተሓገዝ ህዝቢ ትካለ እየ። ብዛዕባ ንፅህ እንትህቦ ሓገዝ ሓበሬታ ክበኩም እንደልየ። ብግብሪ ስጋ ርክብ ወይም ብድሮጋ ዝተላለፉ ህመማት ብዝምልከተ ሓበሬታ ንህብ፣ ምክሪ ንህብ፣ ምርመራ እውን ንንገብር። ከቢድ ፀገምን ህማምን ንዘለዎ ንካናህኖም ንምን ካን ብምክን ካን ሓገዝ ምህዝባር ዝህብል ፍሉይ መደብ ኣለና። ምስጢር ናይ መሃዝ ግዴታ ኣለና። ህንቦ ሓገዝ ብዘይ ክፍሊት ብነፃ እዩ። ብስውሩ ዋጋ ኮንደም ካብና ክትረከቡ ትክእልኹም። እንትደሊኹም ምስ ካልኦት ኣቦና ዘለው ክህማሙ ፀገማት ዘለዎ ሰባት ርክብ ክትግብሩ ትክእሉ እዩ። ዝስዕብ ኤድስ ብዝምልከተ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ። ኤች አይ ቪ ብግብሪ ስገባ ርክብ ዝተላለፈ ሕማም እዩ። ኤች አይ ቪ ማለት ናይ ኣካል ሕማም መከላከሊ ዝደካም ቫይረስ ማለት እዩ። እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ኣካልኩም ዘሎ ናይ ሕማም መከላከሊ ዘጠቀ እዩ። እቲ ሕማም ዝተላለፍ ብስዝእብ መገዲ እዩ። ምስ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ዘለዎ ሰባት ብዘይ ኮንዶም ግብረ ስጋ ብምፍፃም ኤች አይ ቪ ቫይረስ ካብቲ ዝተለምዶ ናይ ግብረ ስጋ ርክብ ወፃኢ ብኣፍ ግብረ ስጋ ርክብ ብምግባር ክተላለፍ ዝክእል ውድል ፀቢብ እዩ። ክተላለፍ ዝክእል ናይ ኤች አይ ቪ ዘለዎ ሰብ ስፐርማ ወይ ድማ ኣብ ኣፍኩም እንተፈሲሱ እሞ ኣብ ኣፍኩም ቁስሊ እንተለኹም እዩ። ካብ ሓንቲ ዝጠነሰት ኤች አይ ቪ ዘለዎ ሰበይቲ ናብ ውላዳ እቲ ቫይረስ ንክትተላለፍ ከምእውን ክትውልድ እንክላን ክትጥቡ እንክላን ክትተላለፍ ዘለዎ ድል ዝኣነሰ እዩ። ብናይ ሓኪም እገዛ ኤች አይ ቪ ዘለዎን እንስቲ ጠወያት ቆልኡ ክልውን ይኽእል እዩ። ምስ ሓዳ ኤች አይ ቪ ዘለዎ ሰብ ብሃባር ሕማም ዝተላለፉ ነገራት ምጥቃም ናብ ኣካል ሰብ ሓድሽ ደም ብምምላእ ይኹን እንዳንበር ኣብ ኣውሮጳ እዚ ዳርጋ ኣያጋጥምን። ምክንያቱ እቲ ደም ካብ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ነፃ ምሆን ምርመራ ዝለተገበረለ እዩ። እንታዳ ናይ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ኣለኹም እሞ መድኃኒት ዘይተወስዱ ኮይንኩም ናይ ኣካልኩም ህማም ምክልካል ዝደከም እዩ። ብዙ ግዜ መድኃኒት ዘይተወሰድኩም ኣካልኩም ህማም ምክልካል ስለ ዘይክእል ኤድስ ከዝህኩም እዩ። ናይ ኤድስ ህማም ዘለዎ ብዙ ግዜ ኣብ ህይወት ክንህፀን ኣይክእልን። ኤድስ ንምቁፅፃር መድኃኒት ምውሰድ ይህግእዝ እዩ። ይሁን ዳንበር ኤድስ ክድህን ዝእክእል ህማም ኣይኮነን። ናይ ኤች አይ ቪ መድኃኒት እንዳወሰድካ ምንባር ይከኣል እዩ። እቲ ትገብርዎ ህክምና ብድንቢ እንተዘተከታተልኩም ንካልኦት ሰባት ኤች አይ ቪ ከተላግ ብሎም ትኽእል ይኹም። እዚ እውን ዋላ ናይ ምህማም ምልክት እንተዘላሕኹም እውን እዩ። ካብ ድሁም ኤች አይ ቪ ቫይረስ ምህላ ምፍላጥ ናይ ኤች አይ ቪ ቫይረስ ኣብ ደምኩ ምህላው ንምፍላጥ ምርመራ ክትገብሩም ኣለኹም። ናይ ከተማ ኦፍንባህ ንኤድስ ዝሃመሙ ሓገዝ ህዝብ ትእካል ምርመራ ብምስጢሪን ብውሑድ ገንዘብን ይገብር።